Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës kërkon marrëveshje partiake, përndryshe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Më shumë se 65 zyrtarë të lartë janë nën hetime për korrupsion, thot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli. Britania e Madhe përgatitet për nisjen e vaksinimit kundër koronavirusit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Malit të Zi, e cila për herë të parë pas gati 3 dekadash nuk është formuar nga Partia Demokratike e Socialistëve, mori detyrën të hënën. Kryeministri i deritashëm Duško Marković konfirmoi në Twitter se i ka dorëzuar detyrën kryeministrit të ri Zdravko Krivokapić. Shpresojmë se kjo qeveri do të punojë në interes të Malit të Zi dhe të gjithë qytetarëve të tij, tha Marković. Kryeministri i ri Krivokapić dhe kabineti i tij, i cili përbëhet nga 12 ministra dhe një zëvendës kryeministër, janë zgjedhur në një seancë të vendit të Malit të Zi më 4 dhjetor. Koalicioni i ri i qeverisës përbëhet nga 3 koalicione, ndërsa dominohet nga Partia Frontit Demokratik, e cila cilësohet si pro-serbe. Bisedimet midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian do të rinisin sot në përpjekjen e fundit për të arritur marrëveshje tregtare pas Brexitit. Periudha e tranzicionit pas Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-ja skadon më 31 dhjetor. Asnjë përparim nuk u raportua pas bisedimeve të mbajtura të dielën në Bruksel. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të bisedojnë sot dhe të vendosin nëse ka kuptim vazhdimi i negociatave. Dyudhësit thanë përmes një deklarate të përbashkët se dallimet e mëdha mbeten në tri fusha: terrenin e barabartë, qeverisjen dhe peshkimin. Socialdemokratët e opozitës në Rumani shënuan fitore kundrej partisë qeverisës liberale kombëtare në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Me gati të gjitha votat e numruara, socialdemokratët majtist fituan 29.8% në dhomën e deputetëve dhe 30.2% në Senat. Partia Liberale Kombëtare, e cila është pro-evropiane, fitoi 25.1% në dhomën e deputetëve dhe 25.5% në Senat. Megjithatë, ka pak gjasat që socialdemokratët të marrin udhëheqjen e qeverisë, pasi partia kryeministrit Ludovik Orban ka më shumë aleat të mundshëm. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë rekord e ulët, 33%. Rudy Giuliani, avokati personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se ndjehet mirë dhe falenderoi miqt për lutjet dhe urimet e mira. Giuliani u diagnostikua të dielën me sëmundjen COVID-19. Në postimin e tij në Twitter, ai nuk i konfirmoi raportet e mediave amerikane se është shtruar në spital, por tha se po merr kujdes të mirë. Giuliani, 76 vjeç, ka udhëhequr sfidat ligjore të presidentit Trump kundër rezultatit të zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, që kanë nxjerr fitues kandidatin demokrat Joe Biden. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës i ka vënë partitë politike parlamentare para dy zgjidhjeve: të bëjnë marrëveshje se kush do të jetë president ose të shkojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, thonë njohësit e zhvillimeve politike. LDK-ja kërkon bisedime. AK-ja ka shpallur kandidatin e saj, ndërsa PDK-ja do të propozojë kandidatin e saj në rast se i kërkon votat nga partitë e koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit. Kronike Bekim Bislimit.
Për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës, partitë politike parlamentare, në veçantë ato të koalicionit qeverisës, duhet të gjejnë një zgjidhje me marrëveshje politike ose në të kundërtën, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, thonë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Artan Muaxhiri. Sipas tyre, marr parasysh zhvillimet e muajve të fundit në spektrin politik dhe institucional të Kosovës, shumica e partive politike parlamentare, përveç lëvizjeve vendosje, do të tentojnë të gjejnë një zgjidhje politike në mënyrë që të shmangin zgjedhjet e parakoshme. Deri më tash, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka propozuar që presidenti ardhshëm i vendit të jetë lideri Sajra Musharadinaj. Partia Demokratike e Kosovës ka theksuar se në rast se parti tjera parlamentari kërkojnë votat e saj për zgjedhjen e presidentit, atëherë Partia Demokratike e Kosovës do t'u ofrojë atyre të propozuarin e vet. Rreth 2 javë më parë, Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila udhëheq koalicionin qeverisës të vendit, ka deklaruar se në fillim të dhjetorit apo në ditët në vijim, pritet të organizojë një takim me subjekte tjera politike për të diskutuar çështjen e presidentit. Ai ka theksuar se është më mirë që çështja të zgjidhet tani sesa të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, thotë për Radion Evropa e Lirë se çështja e zgjedhjes së presidentit në Kosovë gjithmonë ka qenë mjaft e ndjeshme dhe se është paraprirë ose pasuar me kriza politike. Sipas saj, aktualisht çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit duhet të jetë edhe më komplekse për shkak të brishtësisë së qeverisë aktuale dhe rivalitetit të tri partive politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Por siç thotë Emini, tashmë janë dhënë sinjale që japin për të kuptuar mundësinë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga pretendimi për pozitën e presidentit, për shkak se aktualisht mban pozitën e kryeministrit dhe i nevojitet një mbështetje nga një parti më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, për ta mbajtur qeverinë gjallë.
Duke qartë që edhe brenda partisë nuk ka kohezion, nuk ka kompromis në raport me kandidatin e TDK-s për president. Fakti që vishë votuari më këmbja ekonomike dhe fati për afrim me TDK-n dhe veç një atë indikacione që ata mundën me mbështetë për normalisht vetë nëse presidentin e merë TDK.
Analisti Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që çështja e zgjedhjes së presidentit do të jetë pjesë e një pakuje të madhe të marrëveshjeve politike në një kontekst të koalicioneve potenciale, sepse fuqitë e partive politike aktualisht janë në nivelin që asnjëra nuk mund të pretendojë dominimin. Sipas tij do të duhet të ketë një marrëveshje dhe kompromise nga palët në mënyrë që të arrijë deri te një zgjidhje. Siç thot Muhaxhiri, deri më tash Lidhja Demokratike e Kosovës është treguar konstruktive duke u bërë thirrje partive politike që të diskutojnë për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Pretendimet e Ramush Haradinaj për ta fituar postin e presidentit duken jo realiste, sepse nuk kanë një bazë të fuqishme në spektrin politik kosovar, edhe posaçërisht për brenda kuvendit të Kosovës, ndërsa sa i përket PDK-s, PDK ende është destabilizuar për shkak të dërgimit të zotit Veseli në Hagë, kështu që nuk mendoj se ata kanë një lloj uniteti të atij niveli që aktualisht të vendosin për emrin e pretendentit për postin e presidentit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.